Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 6-го розділу Книги Суддів. Призиваючи Гедеона на служіння, Бог намагається перебороти його страх, дати йому мужність і віру, зміцнити його тремтячі коліна. Однак Гедеон мається. Для нього служіння Богові – це важке випробування. І Бог повинен наповнити цю людину своїм духом. Бог завжди наповнює Духом Святим тих, кого використовує. Ось що говориться нам про це у 34-му вірші. «А Дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму, і був скликаний Авіезер за ним». Звук сурми означав початок війни. Як тільки люди почули сурму Гедеона, вони зрозуміли, що він оголосив війну амаликитянам, і почали збиратися довкола нього. І знаєте, що відбулося далі? Гедеон злякався і звернувся до Господа із пропозицією. Читаємо вірші з 36 до 38. «І сказав Гедеон до Бога, «Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив». І сталося так. І встав він рано взавтра, і розстелив руно, і вичавив росу з руна повне горня води. Наступного дня, після викладених тут подій, Гедеон знову звернувся до Бога. «Я підозрюю, що він із самого початку мав намір так діяти». Неважливо, чим закінчилося би перше випробування Бога. Тому що якщо ви, наприклад, залишите вовну на ніч у нас, то наступного ранку вона теж буде мокрою, а земля буде сухою. Гедеон вирішив провести ще одне випробування, яке доповнило б перше так, щоби проти результатів цих двох випробувань нічого не можна було б заперечити. Гедеон сказав, «Господь, я знову розстелю вовну, якщо ти із мною, то нехай вовна залишиться сухою, а земля мокрою». Добре, що він вирішив провести це друге випробування, тому що особисто я поставився б до результату першого випробування досить скептично і вирішив би, що це відбулося зовсім закономірно, адже нічого іншого і не могло статися. Інакше кажучи, результат першого випробування був цілком природний. А от результат другого – надприродний. Таким чином, Гедеон спочатку попросив Бога намочити росою вовну, а в другий раз він попросив Бога залишити вовну сухою, а землю намочити росою. Як милостиво обійшовся Бог з Гедеоном. Ми бачимо, як Бог поступово навчає і дисциплінує цю людину і, зрештою, змушує його усвідомити, що Гедеон сам по собі не особливий. Тільки тоді, коли Бог бачить можливість використати Гедеона, щоб здобути перемогу у великій битві. У 34-му і 35-му віршах сказано, що воїни і військо Гедеона збиралися звідусіль. Коли в Ізраїлі чути звуки сурми, то всі знають, що почалася війна. Але навряд чи хотів хто-небудь збиратися навколо такого воєначальника, яким був Гедеон. Він явно не готовий вести народу битву. Тому Бог починає змінювати життя цієї людини, і про це ми прочитаємо у 7-му розділі Книги Суддів. Там розповідається дивна історія про те, як було відібрано всього 300 воїнів для війни з мідіанітянами. Читаємо перший та другий вірші. «І встав рано вранці Єрубаал, це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Енхеродом, а мідіанітянський табір був із півночі від Гів-Ад-Гамареїв долині. І сказав Господь до Гедеона, численний той народ, що з тобою, щоб я дав мідіанітян в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене». Отже, Гедеон виходить і оглядає своє військо, чисельність якого досягає 32 тисяч чоловік. Але Гедеон упевнений, що цього недостатньо. Мідіанітяни, як сарана, покривають схили пагорбів. Вони зовсім не організовані, однак в змозі розбити ізраїльтян тільки своєю великою чисельністю. Ось і Гедеон вважає, що йому не вистачає людей. Мені здається, він навіть готовий знову засурмити у сурму. Але Бог заперечує Гедеону. «У тебе занадто багато воїнів. Я не можу дати вам перемогу, тому що ви станете гордитися і говоритимете всім, що перемогли самотужки своєю відвагою. Ніяке тіло не повинне похвалятися перед Богом. Ось чому Бог використовує у своїх цілях тільки слабке і немічне. Так він вчить і цього разу». Читаємо третій вірш. «А тепер поклич до ушей люду, говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу 22 тисячі, а 10 тисяч позосталось». Отже, військо Гедеона, що спочатку складалося із 32 тисяч чоловік, тепер скоротилося на 22 тисячі. Згадайте одну з умов, яка дозволяла окремим людям не йти на війну. Про цю умову ми читали у книзі «Повторення закону». Якщо під час набору до армії людина признавалася, що боїться йти воювати, то вона могла вертатися додому. Я часто запитую себе, чому ж сам Гедеон не пішов додому, коли він сказав «усі, хто боїться і тремтить». Він міг би додати «ідіть за мною, я сам зібрався додому, тому що сам боюся більше за вас усіх». Але ні, він мусив був залишитися, він мусив був виконати те, що звелів йому Бог. Отже, у Гедеона залишається тільки 10 тисяч чоловік, і від того, наскільки невелика чисельність воїнів, можна було сильно перелякатися. Але Бог говорить: «У тебе, як і раніше, занадто багато воїнів. З таким військом я не дам тобі перемогти, зменш їх число». І Гедеон зі своїм військом проходить ще одне випробування. Читаємо вірші з 5 до 7. «І привів він народ до води. І сказав Господь до Гедеона: кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлепче пес, поставиш його окремо. А кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, хто хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх, 300 чоловіка. А вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона: 300 мужів, що хлептали, спасу тебе, і дам мідіанітян у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце». Перед нами як найскравіший приклад того, як можуть переплітатися Божа воля і вільний вибір людини. Бог говорить Гедеону: «Зараз я виберу воїнів, яких відправлю з тобою, але зроблю я це за допомогою їх власного вільного вибору. Приведи їх до води, нехай нап'ються. Той, хто буде як собака хлептати воду з долоні, піде боротися. А того, хто буде ставати на коліна, щоб попити води зі струмка, відсилай додому, він мені не потрібен». Якби ми були біля того струмка разом з ізраїльтянами, ми могли б провести опитування воїнів армії Гедеона, адже зараз дуже модно проводити опитування людей прямо на вулиці. Наприклад, ми могли б підійти до тієї людини, що стала на коліна, щоб попити води зі струмка, і запитати її: «Навіщо ти опустився на коліна?» А вона б відповіла: «Я опустився на коліна, щоб подумати над тим, чому я не пішов додому з іншими. Адже у мене є родина, дружина і діти, мені тут просто нема чого робити, та й боюсь я». Ця людина зробила свій вибір, але й Бог зробив свій вибір. Так співвідносяться Божа воля і людський вибір. Як бачите, Бог вибирає і відбирає, але Він дає нам самим шанс зробити наш власний вибір. А тепер, друзі, давайте підійдемо до людини, яка швидко напилася води, хлептаючи її, як собака, і відразу перейшла на інший берег струмка. Якщо ми запитаємо її: «Чому ти хлептав воду, як собака?», то у відповідь почуємо: «Яка ще собака? Де ці мідіанітяни? Треба швидко піти розібратися з ними». Якби ми проявили наполегливість і все-таки змусили його відповісти на наше запитання, чому він пив воду саме так, то почули б у відповідь: «Тому що я, як і наш начальник Гедеон, хочу швидше розгромити мідіанітян». Маю вам сказати, що ці 300 воїнів дійсно жадали битви. І якби ви запитали кожного з цих 300 чоловік, а ви знаєте, що вас вибрав Бог, то почули б у відповідь: не розумію, про що ви говорите. Головне, що ми виступаємо проти мідіанітян. Ви можете скільки завгодно сперечатися про те, чи існує Божа воля і вільний вибір. Суперечками нічого не доведеш. А ось у житті вони дійсно існують. Кожен з 10 тисяч чоловік Гедеона зробив свій власний вибір, і в цей вибір Бог ніяк не втрушався. І сьогодні Бог через свого Сина Ісуса Христа дає нам дар спасіння. Це спасіння – Його щирий дар. У 37-му вірші 6-го розділу Євангелія від Іоанна записані такі слова Ісуса Христа. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Ви можете прийти до Бога, якщо тільки захочете. Якщо ж ви не йдете, то я змушений повідомити вам погану новину. Ви не вибрані. Якщо ж ви йдете до Нього, то я повідомлю вам добру новину. Ви вибрані. Це і є Божа воля. Люди часто не розуміють зміст цього моменту із 300 воїнами. Коли я був ще студентом, я якось поїхав погостювати в маленьку церкву. Ледве я тільки зайшов у церкву, одна привітна дама в капелюшку зізналася мені: «Ви знаєте, а в нас тут справжнє маленьке Гедеонове військо». Але ніякого Гедеонового війська в них не було. Їхні люди були бездіяльними з усіх, кого я зустрічав у своєму житті. Я знав, що Гедеонове військо – це люди, які готові померти заради порятунку Ізраїлю, люди, які віддані цій меті всім своїм серцем і всією своєю душею. І люди ці хлептали воду, тому що їм потрібні були мідіанітяни, а зовсім не вода. Вони нап'ються вдосталь після битви. Одного разу я бачив футбольний матч, а потім слухав інтерв'ю напівзахисника команди. Навіть після матчу він був так збуджений і настільки натхненний, що не бачив ніякої своєї заслуги в перемозі, вважаючи, що хвалу заслуговувала вся команда. Він сказав: «Ми були впевнені в перемозі». Ось воїнство Гедеона, ось яке відношення потрібно сьогоднішній церкві. А тепер, друзі, давайте прочитаємо про перемогу Ізраїлю над мідіанітянами. Читаємо вірші з 10 по 14. «Господь, – говорить Гедеону, – а якщо ти боїшся зійти, зійди ти та Пура, твій слуга, до табору, і почуєш, що вони говорять, а потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору. І зійшов він та Пура, слуга його, до краю озброєних у таборі, а мідіанітяни і амалекитяни та всі сини Кадему лежали в долині, як сарана, щодо численності. А верблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря, щодо численності. І прийшов Гедеон, аж ось один оповідає другові своєму сон. І він казав: «Оце снився мені сон, а ото буханець ячмінного хліба котиться в мідіанітянському таборі. І докотився він аж до намету, та й ударив його, а той упав і перевернув його до гори, і намет той бухнув». І відповів його друг та й сказав: «Це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа ізраїльського. Бог дав у його руку мідіанітян та весь табір». Цей останній Божий урок Гедеон отримує вже перед самою битвою. Він приходить на край свого стану і чує, як розмовляють два солдати. Вони щиро вірять, що Бог віддасть мідіанітян у руки Гедеона і його війська. Бог, підтримуючи і піднімаючи дух Гедеона, робить так, щоб Гедеон почув цю розмову. Читаємо далі. «І поділив він 300 тих мужів на 3 відділи, і дав у руку їх усім сурми, і порожні глеки, та смолоскипи досередини тих глеків. І сказав він до них: «Що будете бачити від мене, то й ви так зробите. А ось я піду до краю табору, і буде, як я зроблю, так зробите й ви. І засурмлю в сурму я та всі, що зо мною, то засурмете в сурми і ви навколо всього табору, та й скажете: меч за Господа та за Гедеона». І прийшов Гедеон та сотня мужів, що з ним, до краю табора, на початку середньої сторожі, коли тільки-но поставили сторожу. І засурмили вони в сурми, і побили глеки, що в їхніх руках, і засурмили три відділи в сурми, і потрощили глеки, і тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а рукою своєї правиці сурми, щоб сурмити. І кричали вони: «Меч за Господа та за Гедеона!» І стояли кожен на своєму місці навколо табору, а увесь табір бігав, і вони кричали й утікали, і засурмили три сотні сурем, а Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бет-Гашита, до Церери, аж до Сефат-Авел-Мехоле при Табаці. У цих віршах, друзі, ми бачимо тактику Гедеона. Він ділить 300 своїх воїнів на три групи. Кожному воїнові дає три предмети – глечик, смолоскип і сурму. Світильники помістили у порожні глеки, так що світло їх тепер не було видно, і кожен воїн тримав в одній руці глек, а в іншій – сурму. Почавши битву, всі закричали: «Меч за Господа та за Гедеона!» Цікаво, що ніякого меча ні в Гедеона, ані в якогось з воїнів і в помині не було. Адже ізраїльтяни перебували під ярмом, ними правили мідіанітяни, які не дозволяли мати ізраїльтянам зброю. От і довелось Гедеону використати в бою глечики, смолоскипи і сурми. Як ми вже говорили, мідіанітяни і амалекитяни були кочівниками, жили в пустелі. Вони спустошували землю Ізраїлю, розрабували посіви й майно. Однак у них зовсім не було ніякої організації і дисципліни. Вони рухалися по пустелі, як безладна юрба. Навколо їхнього стану стояло декілька вартових, але майже всі спали міцним сном, не підозрюючи, що на них можуть напасти серед ночі. Отже, Гедеон розташував три своїх загони навколо ворожого стану. У певний момент вони всі засурмили в сурми і розбили свої глечики, так що від тіля запалало яскраве світло смолоскипів. Кожна сурма своїм пронизливим звуком справляла враження цілого великого загону з декількох сотень людей. Уявіть собі, як мідіанітяни раптом просипаються серед ночі, розбуджені цим неймовірним шумом. Спершу вони починають несамовито махати мечами в усі сторони, а в ізраїльтян мечів не було. Їм залишалося тільки тримати смолоскипи, щоб мідіанітянам було видно, як вони кидаються один на одного. Почалося справжнє побоїще. Незабаром мідіанітяни кинулись в паніці бігти, зникли в лісі, а потім взагалі покинули цю місцевість. Так Гедеон і ізраїльтяни одержали дуже важливу перемогу. У цій розповіді, друзі, є декілька чудесних уроків для нас із вами. Насамперед, давайте згадаємо про випробування Гедеоном Бога з вовною та росою. Сьогодні нам усім потрібно, щоб Бог виправив і очистив нас. Ми повинні попросити, щоб Він пролив життєдайну росу на наше засохле і марне життя. В книзі пророка Осії Бог говорить: «Я буду Ізраїлеві як роса, розцвіте він неначе лілія, і пустить коріння своє як ліван». Про цю життєдайну силу Бог говорить декілька разів. Ось 13-й вірш 33-го розділу книги «Повторення закону». А про Йосипа він сказав: «Благословенний від Господа край його дарами з неба, з роси та з безодні, що долі лежить». У 12-му вірші 19-го розділу книги «Приповістей Соломонових» написано: «Гнів царя немов рик Левчука, а ласкавість його, як роса на траву». Я зачитаю також 20-й вірш 3-го розділу книги «Приповістей». «Знанням його порозкривались безодні і кроплять росою ті хмари». В 133-му псалмі, віршах з 1-го до 3-го, говориться: «Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як гермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя». Роса Божої благодаті повинна принести чистоту в наше життя. Нам необхідно Боже благословення, як ранкова роса, необхідна для бутону троянди або для трави в саду. Навіть коли з нами трапляється лихо, Господь посилає на нас дощ свого благословення. Так само, як Гедеону колись, нам сьогодні необхідно, щоб Бог доторкнувся до нас, і зробив нас сильними і стійкими, спокійними і впевненими в ньому. На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу сьогоднішню оповідь. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.